За сайн байцгаана уу? Нэг сонсож байгаа бүх хүмүүс өдрийн мэнд хүргэе. Яг одоо Улаанбаатар хотод 2023 оны 3 сарын 5 бүтэн сая өдөр өдрийн 2 цаг 10 минут болж байна. Тэгэхдээ энэ дугаарыг анхудаа гэрээсээ бичиж байна. Өмнөх дугааруудыг ажил дээрээсээ бичиж байсан. Тэгэхэд яг гоё амралтын өдөр гэртээ сууж байна. Тэгээд одоо л гоё хавар болоод засайлаад гадаа талаараад их гоё байна. Хүйтэн байхаа болоод гадуур алхах марч юм шиг тиймэрхүү байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаар дээр болохоор ер нь emotional songs гэж бүр хэлсэн юм. Сонсоод хамгийн их сэтгэл хөдлөж ийсэн, эм оруулж ийсэн, нэг тийм deep болгож ийсэн дуунуудаа сонгосон. Тэг дандаа энийг сонсож байгаа юм байвал энэ дуунуудыг сонссны дараа нэлийн хүнд болж магадгүй. Ямар ч юм тэгээд амар гонёглуулж ямар нэг байдлаар ингэ сэтгэлийг чи амар хөдөлгөж магадгүй дуунууд. Миний хувьд л одоо яг санаанд орж байгаа сонсож байсан дуунуудаас яг санаанд орж байгаа тийм сэтгэлд үлдсэн дуунуудаа бичлээ. Тэгээд нийт 6 дуу бэлдсэн байна. Жохо урт толж магадгүй юм шиг. Яг хасчих гэхээр асмааргүй энэ чигээр нь зарим тоонуудыг оруулмаар хэсэн болохоор тэгээд оруулчлаа. За тэгээд дүүр чинь интро зэрэг дээр ярих юм чи одоо юу болж болох юм те. Сая тэгээд цагаан сар юу гээл шинжил цагаан сар гээл бүжгэнэл дууслаа. Нэг тэгээд нөхөд онгорц одоо 3 сар эхэлсэн юм. Одоо тэгэл нөгөө нэг алдарт март зэргийн баяр гэж бүжгэнэл 3 сар дуусал. 4 сар л орох байлгүй дээ. Яг л жоохон завгүй байгаа болохоор сэтгэл санаа манаач бас гайгүй л байна л да. Ганц хоёр дунд нь унтж босвол явсан. Гэтэ бүр амар deep meep болж ирсэн. Намар мамарчлаар трийг бодвол бас гайгүй бах уу. Тэгээд өөрчлөлтөө нэг юм алах. Одоо за тэгэл эхний дуугаа сонсхий. За эхний дуу болохоор Ямазаки Масаёшигийн дуучны Японы дуучны дуулсан One More Time, One More Chance гэдэг дуугаа. Энэ болохоор би анх нэг 10 жил байхад л юунаас сонсчихсан юм аа. Секунд 5 см гээд аним байдаг. Бүр хэмжээний кино. Тэрний л дуугаа тэрэн дээр явж хахтнаа сонсчихсан. Тэгээд сүүлд 20 ам амтлаа дахид сонсоод бүр солиортлоо юм орж ирсэн. Тэг цас мас ороод энэ дуу сонсоод бас сайхан явж ийжээ. За тэгээд энэ дуу сонсгож байна.
もう何もない全てかけて抱きしめて てみせるよ。寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れない。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を、交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も。桜木町でこんなとこに来るはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。全てかけて抱きしめてみせるよ。いつでも探しているよ、どっかに君のかけらを。旅先の店、新聞の隅、こんなとこにあるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も。いつでも探してしまう、どっかに君の笑顔。街の踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに。命が繰り返すならば、何度も君のもとへ。欲しいものなどもう何もない、君の他に大切なものなど。
таалагдсан баг гэж найдаа. Тэгэл энэ дуу л юм утга нэ. Хайртай бүсгүйгээсээс алсан. Тэ охиноос ч юм уу. Тэгээд дахиад ганц удаа л ингэж харахыг хүсэж байгаа. Тэгээд ганц удаа л зүхэ харах юм бол хаа сайгүй хайж ингэж шаналж битгэрч байгаа үний тухай л бол та. Тэгээд дараачийн дуу болохоор энэ Tom Odell-ийн Another Love гэдэг юм. Энэ болохоор ойтон байхад баарнд нэг юм микс н ремикс н ч юм уу хийвдгүй сэтгэл энэ дээр савж байгаа шат гэсэж. Сүүлд яг анхны нөө нэг ориг хөвлөрийн сонсчих юм уу солиотой дуу гэсэн мөлий. Тэгээ энэ дуу бас сайн сонссон. Тэгэхээр яг ингээд клипийн ч юм уу бас үзүүлэх одоо энэ дуу бүр орохоор дуун өөрөө юм үйл явдалтай, уур амьсгалтай. Тэг тийм тоохоо. За тэгээ Tom Odell-ийн Another Love.
take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all.
сонсдог дуунууд ер нь хоёр төрөлд хэлхэвчлээ хуваагддаг юм шиг байна. Нэг нь болохоор англи дуунууд байна. Англи Америктэй. Англи хэл дээрх дуунууд. Нөгөөх нь Япон хэл дээрх дуунууд, Япон дуунууд л гэдэг. Тэгээд ингэж явах юм гээд ягаад суулжлуулаа явчлаа. Тэгээд дараачийн дуу болох юм гэдэг Японд байна. Энэ болохоор Ямазаки Хаку гэдэг Хаку Ямазаки. Help me гэдэг дуу байна. Энэ нь болохоор анх Японд багт л үү гал. Байкан өвчлсэн сууж ирсэн. Тэгээд бас амар дип туу байсан. Тэгээд би нэг хэсэг бас нэг их сургуулийн төгсгийн алдад ажил хийж мэдвэсэн. Тэр үед бас арх марх нэлээ. Арх чистэй пивлэх үед хөтсөн. Уугаал тэгэл сэтгэлнээ манаа бас тэр үед амар сонирмайсаа. Бүр унаал гэн амар олч марч юм шигсэн. Тэгэхэд тэгээд энэ дуу зүгээр хайнуулж гисэн. хань болж исэн юм эсвэл улам deep rooted юм аа нэг хогийн болгож исэн юм гэхдээ гэтэл Lendo амир нөлөөлж гүн орч чадчихсан. За тэгэхээр энэ үл дээр үйнд бол та. Тэгтээ өнөө лээ. Lendo түрүүн ихнийс сэссэн one more time one more chance ч гэсэн бас дээр үйнд. За тэгээд Taku Yamazaki help me. За тэгээд энд болохоор Taku Yamazaki байла. Өөр бас гой гой дуунууд зөндөө байгаа энд учраас яг сонсоод үзлээ. Энэ болохоор надад хамгийн тийм deep дуу санагдсан. За тэгээд дараагийн дуу бол Aldort Pishman самтлагийн In the Flight гэдэг дуу байна. Pishman-ийн дуунууд ер нь хвчлэн жоохон хөнгөн, цоглог, хэмнэлтэй, тэнэгч юм шиг тийм дуунууд гэдэг. Нэг юм сонсоо талхаад эсвэл ингээд зүгээр нэг юм сонсонгоо ингээд хөвгөт гоё байдаг. Аа харин энэ дуу болохоор In the Flight бол тийм sad дуу байж байгаа. Ер нь нэг жоохон тийм өөртөө гутарсан дуухан бол та. Утгаснаа нь л ингээд одоо энэ дээр явах явахын болохоор эхлээд нөө live дээрээ дуулснаар явах бах. Тэгээд нөгөө нэг сата болохоор гол дуучин сатан яг нөгөө нэг ирээс яг ер нь насрахынхаа өмнө хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр энэ дуугд бол яг энийг дуулсан. Тэгээд дуулахтаа болохоор байна. Дахиад 10 жил болоход бидний хэн амьд байх бол тий хэн хэн үлдсэн байх бол ер нь 10 жилийн дараа бид нэр өөрчлөгдөх үлээ яг энэ хэвээрэл эмжүүч чадахгүй юу чадахгүй юм. Тэгээд юу чадахгүй яг энэ хэвээрээ ийм нэмэргүй хэвээрээ байх юм лөө эцээ эцэтгэхэд яг иймэрэл дуусна үздээ гэсэн утгатай дуу байдаг. За тэгээд энэ дууга хөргөж байна. Pishman in the Flight.
Тэгээд 10 年後ぐらいには誰が残っているかっていう。うん、俺もいつもそう思ってんだけど結局減ってるじゃん。いつもさ。だからね、僕からは何とも言えないです。じゃあ次の歌は10年くらいしたら自分も変われるかなと思ったんですけど、なんかいろいろあるなっていう感じの歌を聴いてください。
四つ階段を駆け上がってドアを開けて覗き込めばその眠たそうな空気が好きだ。調子が良けりゃいいね。そんな気配を感じたなら陽気にお邪魔もできるさ。外で思ったんだ。あと10年経ったら何でもできそうな気がするって。でもやっぱりそんなの嘘さ。やっぱり何もできないよ。僕はいつまでも何もできないだろう。
За, Fishman's in the flight гэла. Тэгээд энд болохоор нэг хэсэг сонсож байгаа үед 21 онд төлөө би нөө их сурлаа төсөөд ажилчилгүй бас тампорс юм аа. Корона мороноороо тэгэл. Гэртээ юу ч мөнгөгүй. Яц ха тамхи татнаа. Тэгээд тамхиныч мөнгөгүй болцсон. Нэг гэрийн боолол хчээрэд хичээлгээл. Гэрийнхэндээ жоохон адлагтаал. Тамхины мөнгө хаяа хүнээс зээлж мэлж болж байна тэгэл. Өвчсөн. Тэгээд ажил олохгүй болчихдгүй. Уран л ихсруулт өгсөн тэгээд зүүн дөрүн замд нэг юу лээ нэг өслөг мөслөг нийл нэг газар очиж ярилцлаханд орсон чи нөгөө нэг ярилцлага авсан их чинь настай тухан ч гэсэн тэгээ амар ингэж нэг жоохон шахаж шаардаал ингээл нэг ингэж ийм сог юм биштэй чи энэ гэсэн нэг утгатай юм лээ готтарч ажиллаа тэгээ угаасаа нөгөө ярилцлаганд ороход ороод гарч ирэхдээ тэнцэхгүй гэдэг угаасаа өөр ойлгоцсон юм тест аа мэсгэлээр унтсан тэгэл яг энэ төг сонсоод гараал өвччихлээ. Тэгэхэд энд бол тэ нэг амар орчихсон да. За тэгээд дараагийн дуу руу орцгоё. За ингээд дараагийн 5 дахь дуу бол Harry Styles Sign of Times. Юу нэг жоохон pop mop ч юм уу тиймэрхүү дуу нэг сонсдгоо Harry Styles юм. Тэгээд нэг тоодөгчгүй мэддэгчгүй сонирхдагчгүй тэгсэ чи нүгдээ манай найз гэн сонсч байсан блүүд. Тэгээд энэ дууг сонссоо чинь шамины жоохон бодлыг өөрчилсөн дуу байсан. Нэг Harry Styles style гэх юм хүү дууч тий. Тухай бодлыг нь жоохон ч гэсэн өөрчилсөн юм дуу байсан. Тэгээд энд болохоор анх би ингээд нөө Sign of Times гэд нэртэй дуулт. Тэгээд нөө нэг хайртай хүндээ зориулж дуулж байгаа гэж би анх сонсоол. Тэг сонсдгүйсэн. Тэгсээ чи эсвэл түүхэн өссө чин нөө нэг ингээд бицган дөнгөж төрсөн хүүхдээ алдсан эхийн тухай л дуу байсан юм шиг үлээ. Тэгээд энэ дууг энэ плейлист оруулах болох уу гэж бас жоохон эргэлцлээ. Гэхдээ яг оруулсан зүгээр юм байна даа гэт. 6 дуулах жоохон уртлахад тэгээд оруулцлаа. За тэгээд энэ Harry Styles-ийн Sign of Times.
Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Stuck and running from the bullet, the bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet?
За ингээд тав дахь дуу маань байлаа. За тэгээд сонгийн сүүлийн дуугаар энэ нэвтрүүлэг энэ подкастаа юу ч хийдэт. За энэ зөвчлөгийн сүүлийн дуу болохоор яг л энэ тохирсон дуу гэж бодож байна. Энэ болохоор Эндигла энд гэт хамтлагийн Субараши Сика гэдэг байгаа. Тэгээд энэ дуу болохоор бас нэг байкын өрчлөлт сонсогчсэн. Субараши Сика. Утга нь болохоор ерөнхийдөө өөртөө жоохон сэтгэлээр унсан л үний тухай тийм. Намайг дүн ийм хэн одоо тийм юу ч ийм хог шар шиг ч юм хэмүү задримчсэ. Яг юм хэрэггүй ийм над шиг хүнийг ингээд өөр дөрөө байлгаж байсан баярлаа. Гайхалтай дэлхий юм. Гэсэн л тиймэрхүү утгатай. Тэгээд за яг сонсоогүй явчих болохоор зарим үгийн нас мартчих. Гэтэ энэ дөөг чадвал орчуулж тавина. За тэгээд Sayonara Subarashii Sky.
Thank you.
За, Субарашисгай байла. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд дуусч байна. Энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энийг сонсдог зөв хитүүн байгаа. Тийм болохоор жоох үргэлжлүүлж байгаа. Тэгвэл их сонсохгүй сонлаараа өөр юм ярих л яриад үргэлжлүүлээс мах. Сайхан гал үргэлжлүүлж ярил байгаа. Ингээд 25 насны хавар эхэлж байна. Хараад зөвлөлт усаад. Ата жоохон яг энэ байгаа амьдралдаа өдөр болгон те нэг хэв үргэлжлээ хийж байгаа юм да жоохон сэтгэл ханамжгүй байгаа боо учраас энэ хавраас жоохон амьдралыгаа хэв маягийг өөрчлөх хүсэлтэй байна. Яг нэг 10-20 морьтой доо ингээд зөв том болоод чих юм те. Ийм л хүн болохгүй шүү гэж бодчихсан. Хүн яг би өөрөө болцсон нэг тэнэг ногшилцсан гэж байна тохондоо. Тэгээд яг хоо сайхан зүйлс байгаа ч гэсэн ихэнх нь таалагдахгүй. Тэгэхээр жоохон өөрчлөлт хийх гэж үзье. Ийч болсон. Тэгээд жоохон зоригтой л байх. Нэг сонсож байгаа та хэд ч гэсэн амжилт. Баярлалаа.